Spurningar. 1. Til hverja vísindi høyra tekstinir rósuna að blæsa í 104 og hví? 2. Nefn nekrar grundir til að meira patsig ver fyrir tóginni. 3. Lesi Johannes 8, 8-5. Hvert verið sagt skapanina?